Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'sha rekomendatsiya bergani ham foyda keltirishi mumkin. Lekin qanchalik bu narsa bu hukumatga bog'liq. Agar hukumat shuni qarish niyatida bo'lsa, buni qiladi. Agar buni qilmasa, mana Van Gogh'da bor yo'g'i 23 ta talabdan 9-tasini faqat bajargan. Mana mashi haligi Qoraqalpog'dagi koloniyani ham yopish to'g'risida ana 3-yilning 3-yilida ma'ruzasida yozib ketgan. Mana endi bu mana qarang, necha yil o'tib mana yaqindagina yopildi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rasovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbek advokatlarining toptalgan huquqlari tiklanishiga umid qilinmoqda. Dunyoning qator mamlakatlarida nufuzli kasb hisoblangan advokatlikning O'zbekistonda ijtimoiy maqomi vositachilikka tenglashib qolgan. Qadri adolatsiz toptalgan mutaxassislikka aylangani ta'kidlanmoqda. O'zbekistonda safarini davom ettirayotgan BMT Inson huquqlari kengashini sudyalar va advokatlar mustaqilligi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Diogo Garcia Sayan bu masalada o'zbek advokatlariga ko'mak ko'rsatishiga umidlar mavjud.
Advokatlarni alohida bizani birinchi bo'lib qabul qildi, huquq himoyachilarni bularni ichida demak bir 3-4 huquq himoyachi masidi prostatari jabrlanganlar. Mana bu o'ylanarli buzish to'g'risida bittasi gapirdi, bittasi uyini olib qo'yishi, mana shunaqalarni gapirdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbek advokaturasi mamlakat huquq tartibot idoralariga taqdim qilingan qonuniy, qonun osti va qonundan tashqaridagi vakolatlar qarshisida hamon o'ta zaif ko'rinadi. Kuch ishlatar tizimlarida islohotlar qilish shiori ostida o'tgan so'nggi 3 yil ham advokatlarga kutilgan nufuzini qaytarib bermagan. Jamoatchilikda hamon advokatlarga huquq tartibot idoralari va fuqarolar o'rtasidagi vositachi maqomida qarash mavjud. Sud huquq tizimi korrupsiya o'ta rivojlangan sohaligi inobatga olinsa, bu maqomga advokatlar ham ko'nikkan ko'rinadi. Har holda advokatura jamoatchiligi hozirgacha bu borada biror bir bayonotlar bilan ko'zga tashlanmagan. Sharhlovchilar aynan shu sabablar bo'yicha ham BMT Inson huquqlari kengashini sudyalar va advokatlar mustaqilligi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Diogo Garcia Sayanning O'zbekistonga amalga oshirayotgan safarini muhim baholashyapti. Maxsus ma'ruzachi O'zbekistonga safarini 19 sentyabr kuni boshlagan. Hozirgacha bir qator rasmiylar, fuqarolik jamiyat vakillari, shu jumladan advokatlar uyushmasi a'zolari, huquq himoyachilari bilan uchrashuvlar o'tkazgan. Farg'onada, Samarqandda bo'lib joylardagi vaziyat bilan tanishgan. BMT ma'ruzachisi bilan uchrashuvda bo'lgan faollardan biri, huquq himoyachisi Surat Ikromov Diogo Garcia Sayan aynan sudyalar va advokatlar mustaqilligi bo'yicha mutaxassis ekanligiga bu safar hozirgacha faoliyatida islohotlardan chetda qolayotgan advokatlar mustaqilligi uchun muhim ahamiyat kasb etishiga ishonadi.
400 ga yaqin advokat o'sha attestatsiyadan o'ta olmagan. ularni achilab ag'ana tushgan sabablari bu dini va siyosiy masalalarda ishtirok qilgani uchun mana bizani o'shandagi advokatlar To'laganov, Ruhiddin Komilov va hokazo haligi bularni soni ko'p, o'shalarni attestatsiyadan o'tkazilmagan. Shunday bo'lib qolganki, bular aslida mustaqil bo'lish kerak, hech kimga bo'ysunish kerak emas. Ya'ni mana hozirgi o'sha paytdan boshlab bular ya'ni Adliya vazirligiga qarashli bo'lib qolgan. Mana bu mutlaqo noto'g'ri, ha. Ularga o'shaning uchun mana tergovchi deysizmi, boshqa prokuror, o'sha ayblovchi prokurorlar bosim o'tkazish, shundan men sezardim haligi nimada mana sud jarayoni o'tayotganda monitoring o'tkazilgan, shunda o'sha to'g'risida ularga bosim o'tkazilgan. Yoki ularni bergan o'sha arizalari, talablarini da qabul qilmasdi sud. Bu mutlaqo qonunga zid narsa. Lekin shu narsalar mana ularga nisbatan, mana advokatlarga nisbatan mana shunaqa behurmatlik deymizmi, ularni mensimaslik, bu juda o'zi protsessual qonunda ham aytilgan, bunaqa qilish mumkin emas. Ya'ni ular o'zini o'rnida o'zi himoya qilib, o'zini himoyachisini nima deydi, tayyorligini yoki boshqa nimalarini isbot qilib berish kerak. Lekin o'sha sharoitni yaratib bermaslikka harakat qilgan o'sha sudyalar, o'sha demak prokurorlar. Lekin ko'pchiligi shu hali ham litsenziyani olib qo'yishdan qo'rqib, o'sha narsalarni yozmaydi yoki gapirmaslikka harakat qilishadi-da, bilasizmi?
Deydi Surat Ikromov. O'zbekistondagi safarini davom ettirayotgan maxsus ma'ruzachi o'z uchrashuvlari natijasida mamlakatda sudyalar, advokatlar mustaqilligi qanchalik ta'minlanganiga doir o'z hisobotini taqdim etishi kerak. Surat Ikromov nazarida advokatura, jumladan sudyalar mustaqilligiga doir vaziyatdagi o'zgarishlar maxsus ma'ruzachi hisobotining qanday taqdim etilishiga ham bog'liq bo'ladi. Ya'ni maxsus ma'ruzachi O'zbekiston hukumati oldiga aniq talablar qo'yadimi yoki tavsiyalar berish bilan cheklanadimi?
Sistematik qiynoqlar borligini ko'tarib chiqqan Van Bovni eng qilgan o'sha yaxshi tarafini men shuni tushunamanki, u talab qo'ygan, demak, bizani davlatga. Mana mashi 23 ta talab qo'ygan. Eminna talab, rekomendatsion emas. Mana undan kelgan nimalar hozir endi bu qanaqani qo'yadi, talab qo'yadimi yo rekomendatsiyami? Biz uchrashuvda bu o'zini rekomendatsiyada uni yozamiz deb og'zidan chiqib ketdi bu gap. No, lekin qanday bo'ladi bu? Agar taklif bo'lsa, taklifi hukumat xolasa bajaradi, xolamasa bajarmaydi. Agar talab bo'lsa, talabni o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti haligi sessiyalarida boshqa o'sha nimada har ikki yilda nima deydi, o'sha doklad bilan, ma'ruza bilan borish kerak o'sha masala bo'yicha. Ko'ramiz, u ma'ruzaga bog'liq birinchidan, qanaqa guvohda o'sha rekomendatsiya bergani ham u ham foyda keltirishi mumkin. Lekin qanchalik bu narsa bu hukumatga bog'liq. Agar hukumat shuni bajarish niyatida bo'lsa, buni qiladi. Agar buni qilmasa, mana Van Bovnda bor yo'g'i 23 ta talabdan 9tasini faqat bajargan. Mana mashi haligi Qoraqalpoqdagi koloniyani ham yopish to'g'risida ana o'sha 2003 yilda ma'ruzasida yozib ketgan. Mana endi bu, mana qarang, necha yil o'tib, mana yaqindagina yopildi. Masha endi o'shan uchun bu hammasi hali hukumatga bog'liq bo'ladi
degan fikrda Surat Ikromov. BMT Inson huquqlari kengashining sudyalar va advokatlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi O'zbekistonga ilk bor tashrif buyurmoqda. Maxsus ma'ruzachi o'z tashrifi yakunlariga oid hisobotini 2020 yilga borib taqdim etishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. tomosha qilib boring.
Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Nyu-Yorkda o'tayotgan BMT bosh assambleyasi yig'ini doirasida Donald Trump bilan uchrashishni rejalagan. 25-sentyabr kuniga belgilangan ushbu muloqot davomida tomonlar Suriya mavzusida gaplashishi kutilmoqda. Anqara Suriyada qurollangan kurd qismlariga hujum qilishga hozirlanmoqda. Qo'shma Shtatlar kurdlarni o'z himoyasiga olgan, ular bilan jihodchilarga qarshi jang qilyapti. Trump va Erdo'g'on Turkiyaning Rossiya havo mudofaasi sistemasini sotib olgani xususida ham gaplashishi mumkin. Erdo'g'on suriyalik kurdlarni terrorchi deb biladi va ularga bir tomonlama hujum qilish ustida o'ylanmoqda. Biroq kurdlar Vashingtonning mintaqadagi muhim ittifoqchilaridan. AQSh va Turkiya harbiylari kurdlarni Turkiya chegarasidan uzoqroq ushlashga kelishib olganiga qaramay, orada ishonch yo'q.
What the Americans want and what the Turks want.
AQSh va Turkiya vaziyatga turlicha qaraydi. Tomonlar umumiy bir kelishuvga erishmasa bo'lmaydi. Agar Turkiya shartnomaga xilof holda kurdlarga hujum qilsa, yana bir inqirozga duch kelamiz deb o'ylayman, deydi Istanbuldagi Qodir Has universitetidan tahlilchi Soli O'zel. Turkiya Rossiyadan raketa hujumiga qarshi S-400 mudofaa sistemasini sotib olgani ham AQShni asabiylashtirmoqda. Vashington nazarida bunday tizim NATO mudofaa sistemasiga tahdiddir. AQSh shu munosabat bilan Turkiyaga sanksiya qo'yishi mumkin, biroq ikki rahbarning Nyu-Yorkdagi uchrashuvi taranglikni tushirishi mumkin.
Trump and Erdogan.
Prezident Trump va Erdo'g'on yangi yechim taklif qiladi, deydi Turkiya prezidenti maslahatchisi Mesut Jashin. Joriy oy boshida Erdo'g'on AQShdan Patriot mudofaa sistemasini sotib olishimiz mumkin deb aytgan edi. Ba'zilar buni AQShga murosa taklifi sifatida ko'rmoqda. Mavjud taranglikka qaramay, ikki rahbar o'zaro ishchi aloqalar yaxshi ekanini aytadi. Buni tahlilchi Soli O'zel ham tasdiqlaydi. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, Donald Trump Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon muloqoti paytida undan Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod, sobiq vitse-prezident Jo Baydenning o'g'lini tergov qilishni iltimos qilgan. Trump Zelenskiy bilan Baydenlarga tegishli korrupsiya ishi haqida gaplashganini tan oladi, biroq buning yomon joyi yo'q, deydi. Baydenning qilgan ishi sharmandalik, o'g'lining qilgan ishi sharmandalik. O'g'li Ukrainadan pul oldi, Xitoydan pul oldi, dedi Trump. AQSh prezidenti da'volarni tasdiqlovchi ma'lumot bermadi. Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod Bayden qarshi hujumga o'tdi.
Trump's doing this because
Trump uni saylovda mag'lub etishimni bilgani uchun shunday qilyapti. U lavozimini suiiste'mol qilyapti. Prezidentlik vakolatidan nomimni bulg'ashda foydalanyapti, dedi Biden. Trumpning aytishicha, sobiq vitse-prezident Oq uyda ishlayotgan paytida o'g'li Hunter Bidenga Ukrainada ishlayotgan gaz kompaniyasining boshqaruvchilar kengashiga kirishiga yordam bergan. Demokratlar Trampni Amerikadagi saylovga ta'sir qilish maqsadida xorijiy davlat rahbariga bosim qo'yganlikda ayblamoqda. Ularga ko'ra, Tramp Zelenskiydan Bayden ishini tergov qilishni so'ragan. Aks holda Ukrainaga atalgan kamida 250 million dollarlik harbiy yordam berilmasligini aytgan. AQSh prezidenti va rasmiy Kiyev bu da'volarni inkor etmoqda. Oq uy Trampning Zelenskiy bilan suhbati stenogrammasini chop etishini bildirdi. Ayrim demokratlar Trampni impeachment qilishga chaqiryapti.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'onistonda bir necha 10 yillardan beri davom etayotgan mojarolarda minglab tinch aholi nobud bo'lgan. Mozori Sharif shahrida urush qurbonlarini xotirlovchi ko'rgazma ochildi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Mozori Sharifda Afg'onistondagi urushlarda halok bo'lganlar xotirasiga bag'ishlangan ko'rgazma ochildi. Unda qurbonlarning suratlari, joy namozi, tasbehi, kiyimlari, umuman kunda ishlatib yurgan buyumlarini ko'rish mumkin. Yaqinlarini yo'qotgan kunni eslab xotirlashga kelganlarning dili bayron. 1978 yillarda kommunistik partiya hukmron paytda mahalliy imomlarni maktab madrasalardan olib ketishardi. Insoniylikka aslo to'g'ri kelmaydigan joylarga olib borib vahshiylarcha o'ldirishgan deydi Husayn Tabassuli.
Bisyor ba shiddat soti davje shab
3-4 mingga yaqin dushman jangchilari qishlog'imizga kechasi o'nlarda bostirib kirishgan. Hukumat askarlari jon jahdi bilan kurashgan, lekin dushman ko'p edi. Qochganlar omon qolgan, qocholmaganlar qirilib ketdi deydi Said Muhammad. Jamilaning akasi Taliban va Afg'on armiyasi to'qnashuvida halok bo'lgan.
11 farzand dora.
Akamdan 11 farzand qolgan. 6 qiz, 5 o'g'il. Akam ishlardi, dehqonchilik qilardi. Taliban bilan urush umriga zomin bo'ldi deydi u. Ko'rgazma tashkilotchilariga ko'ra, tinch aholi hayoti va huquqlari Afg'on hukumati uchun ustuvor bo'lishi shart.
Umidvor hastimki hukumat fe'li
hozirgi hukumat va saylovdan keyin keladigan hukumat adolatli siyosat olib boradi deb umid qilamiz. Adolat va inson huquqlari ta'minlanmagan jamiyat barqarorlik va tinchlikka erisha olmaydi deydi Afg'oniston inson huquqlari va demokratiya institutidan Husayn Saramat. AQShdagi Brown universitetining urush talofatlari deb nomlangan tadqiqotiga ko'ra, 2001-2016 yillar orasida Afg'onistonning 140 mingga yaqin tinch aholisi nobud bo'lgan. Mojarolarda yarador bo'lganlar yoki halok bo'lgan hukumat askarlari hisoblanmagan. Mirvois Bekjan, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Alyuminiy va po'lat qimmatlagani, shuningdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxi tushib ketgani sabab amerikalik dehqonlar qimmatbaho texnika sotib olmayapti. Yangi texnologiyalar bilan jihozlangan uskunalar kerak deydi ular, ammo hozirgi moliyaviy ahvolda xarid qilish qiyin. Mavzu bilan men Shohruh Hamroh. AQSh qishloq xo'jaligi sektorida texnikani asosan ikki rangda ko'rasiz. Qizil yoki yashil. Ikki yirik kompaniyaniki.
Ford yoki Chevy mashinalari bo'lganidek, dalada Case yoki John Deere texnikasi.
Fermer Megan Dwyerning oilasiga qizil Case traktorlari manzur. 165, yeah, vaholanki ular John Deere kompaniyasining Molin shahridagi bosh ofisi yaqinida yashashadi.
Doimo qizil texnika olganmiz, o'rganib qolganmiz.
Dwyerlar oilasi ayrim traktorlarni 1970 yillarda xarid qilgan. Qizlari Megan hatto tug'ilmagan edi. Hamon ishlab turibdi. Yangilarini olish kerak, biroq bu boshqa masala.
Pul yo'q, hozir zararga ishlayapmiz.
Amerika dehqonlari 5 yildan beri yetarli daromad qila olmayapti. AQSh tariflariga javoban boshqa davlatlar ham AQSh qishloq xo'jaligi mahsulotlariga tarif qo'ygan. Tramp ma'muriyati alyuminiy va po'lat importiga belgilagan tariflar esa AQShda traktor va kombaynlar ishlab chiqarish xarajatini oshirdi. Bunday iqtisodiy muhitda fermerlar yangi uskunaga mablag' sarflashni istamaydi.
Bank va kreditorlardan qarz olaman desangiz, ular foyda keltiradigan biznesingiz bormi deb so'raydi.
John Deere kompaniyasining daromad prognozi yaxshi emas. Kompaniya xarajatlarini kamaytirish bilan band. Illinois va Iowa shtatlaridagi zavodlarida traktor ishlab chiqarish 20% qisqaradi.
Mijozlarimiz bilan ham nafasimiz. Ularning kayfiyatini o'rganamiz. Uskuna va texnologiyalarimiz bozorga qarab o'zgarib boraveradi.
AQSh boshqa davlatlar bilan savdo ustida tortishar ekan, kompaniya fermerlarga boshqa imkoniyatlarni ham taklif etmoqda.
Yangi uskuna sotib olishni istamasangiz yoki qurbingiz yetmasa, biz sizdagi texnikani yangi texnologiya bilan jihozlab, yangilab beramiz.
AQSh qishloq xo'jaligi vazirligiga ko'ra, ayni paytda fermerlik sektorida qarzdorlik 426 milliard dollarga yetgan. Mamlakatning aksar qismlarida kasodga uchrayotgan fermerlik xo'jaliklari uchraydi. Qarz va kreditlarni to'lay olmaslik hollari esa so'nggi 6 yilda eng yuqori nuqtaga yetgan. Texnikani biroz yangilab olish, yangisini xarid qilishdan ko'ra arzonroq albatta. Ammo ko'pchilik fermerlar baribir bankdan qarz olishiga to'g'ri keladi.
Dalada bundan-da muhimroq ishlar ko'p.
Shu bois Megan Dwyer Case traktorlarini eski bo'lsa ham tuzatib ishlataveradi. Dehqonlar ularning daromadini kamaytirayotgan va hatto bankrotlik yoqasiga olib kelayotgan savdo urushlari tugashini kutmoqda. Ken Farabo, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
AQShda suv ostiga g'arq bo'lgan kemalar qabristoni yangi ziyoratgoh sifatida ro'yxatga olindi. Poytaxt Vashingtondan 60 km janubda, Maryland shtati sohiliga yaqin joydan qo'nim topgan kemalar 100 yildan ziyod tarixga ega. Daryo sathi pasaygan davrda kemalar sharpalar kabi paydo bo'ladi. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Amerika dengiz flotining ilk tarixiy qabristoni sifatida qayd etilgan ziyoratgoh Maryland shtatida joylashgan. Ayanchli qismatga ega kemalar tarixdan so'zlaydi.
Bu yerda cho'kib ketgan 200 dan ziyod kema bor. Suv sathi pasayishi bilan ular sharpa kabi paydo bo'ladi.
Deydi daryo muhofazasi idorasi rahbari Joel Dunn. 1970-yillarda tashlab ketilgan mana bu zang bosgan kema sohildan ko'rinadi. Biroq Birinchi jahon urushi davrida zudlik bilan qurilgan yog'och kemalarni tomosha qilish uchun daryo sathi pasayganda qayiq bilan sayohatga chiqishga to'g'ri keladi.
O'sha paytlarda bug' bilan harakatlanadigan yuzlab kemalar yasalgan. Urush tugashi bilan kemalar shu yerga keltirilib, chiqindi kompaniyalariga sotib yuborilgan.
Deydi Dan. 1918-yilda urush yakuniga yetdi. Oradan bir necha yil o'tib, eskirib qolgan bu yuk kemalari nisbatan sayoz hududda buzib tashlandi. Kemalar qabristoni yuzaga keldi.
Mana bu tosh qoldig'i kema ostida joylashgan bo'lib, muvozanat saqlashga xizmat qilgan.
Deydi Dan. Suv ostida hatto 17 va 18 asrlarda cho'kib ketgan kemalarni ham uchratish mumkin. If you look at an aerial
photograph of this area, bu hududni osmondan kuzatsangiz, kemalar qatorasiga tartib bilan joylashganiga guvoh bo'lasiz.
Deya hikoya qiladi Dan. Kemalar endilikda baliqlar, dengiz qushlari va boshqa jonivorlar uchun qo'riqxonaga aylangan.
Kemalar suzib yurgan gul tuvaklariga o'xshaydi. Ulardan gullar va o'tlar unib chiqqan. O'simliklar suvni tozalab, dengiz hayotiga zamin yaratadi. Iqlim o'zgarishiga to'siq bo'ladi.
Deydi suvosti arxeologi Susan Langley. Sekinlik bilan chiriyotgan yog'ochlar ziyon yetkazmaydi.
Kemalar suv ostida bo'lgani uchun kislorod taqchil muhitda sekinroq chiriydi. Suvning sho'rligi chirish jarayonini yanada sekinlashtiradi.
Deydi Dan. Maryland shtatida halokatga uchragan kemalarning g'arbiy yarim shardagi eng yirik zaxirasi saqlanmoqda. Kemalar suv ostida bo'lsa-da, Birinchi jahon urushiga oid boy kolleksiya sifatida qadrli.
Bu yerda kemalarning asl haybatini ko'rish mumkin. Shuningdek, turli davr va mintaqalarga xos kemasozlik an'analari qorishmasiga guvoh bo'lasiz. Bu yer katta bir muzey,
deydi Langley. Tarixiy ko'rgazmadan ekologiya ham manfaatdor. Debora Blok, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da yoki internetda istalgan paytda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon xayr salomat bo'ling.
Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.